Minbar Hadis.
457. Hadis.
Raddu mazammata s-sa'ili walau bi misli ra'si z-zubab.
Pashsha kallasichalik narsa berib bo'lsa-da, gadoyni quruq qaytarma.
Masalan, ba'zi bir so'il, gadoy, tilanchilar kelib qolganda tuzukroq beradigan narsasi bo'lmasa, hech narsa bermasdan rad qiladigan kishilar bor. Shuning uchun aytayaptilarki, payg'ambarimiz alayhissalom, o'sha pashshani kallasicha bir kichik narsang bo'lsa ham, o'shani mazammatidan saqlangin. Ya'ni hech narsa bermadi-ya, baxil ekan deb seni yomonlab ketmasin. Kichkinagina, ozgina narsa bo'lsa ham berib yuborgin demoqchilar.
Ming bir hadis.